Campus FM gli presenta. Program dal Consiglio Nazionale del CTI. Gli presenta George Mallia. Merba signori al l'ahar program festini sensiela ta il CTIP. Il programma del Consiglio Nazionale del CTIP e lì permette interventi per personaggi di dignità al codba e hares rendine di mia ec fascinanti. Un ibdeo Dr. George Cassar. Li huwa l-editur ta' ġurnal ġdid jismu l-Arkivju. Sergio Grech jitkellem jew.
Aħna qegħdin nitkellmu fuq proprju ġurnal, ġurnal, rivista ngħidula bil-Malti, akkademika, akkademika fis-sens li hija rivista li fiha jiktbu nies li jirriċerkaw. Iġbieri nies li qegħdin ifittxu, qegħdin isibu affarijiet ġodda kemm fl-arkivistika u fil-librarianship, kif ukoll, però li jużaw l-arkivi u minnhom joħorġu naturalment informazzjoni. Mela x'inhu huwa dan ir-rivista, dan il-ġurnal. Dan il-ġurnal huwa jismu Arkivju fil-fatt, semmejnieh bil-Malti għalkemm huwa bl-Ingliż, però l-lingwa Arkivju, l-kelma Arkivju tinqara prattikament minn kulħadd. Huwa l-ewwel ħriġnieh prattikament Novembru li għadda, huwa l-ewwel f'sensiela li nisperaw li tiqpa snin twal, ta' pubblikazzjoni akademika li toħroġ kemm mill-Friends of the National Archives imma wkoll mill-Arkivju Nazzjonali. L-Arkivju bħala rivista huwa maqsum fit-tnejn, anzi fit-tlieta jekk qed ikun iktar eżatt. L-ewwel parti jew parti minnu hija studji riċerkati fuq l-arkivistika minn nifisha. Allura jkollok katalogar, jkollok l-idea ta' librarianship, l-idea ta' arkivistika fis-sens ta' xjenza. Parti oħra hija li inti tuża l-Arkivju Nazzjonali ta' Malta li għandu tlett pratikament frijaj li huwa l-head office li qiegħed naturalment ir-Rabat Santu Spirtu, għandek il-Banka Ġorra Tale ġol imdina u għandek naturalment il-Fera Tgħawdex li qiegħda ir-Rabat Tgħawdex. Min jagħmel riċerka qawwija minn dawn it-tlett depożiti arkivistiċi jista' jippreżenta l-istudji tiegħu propju għal dan il-rivista, għal din il-rivista għal ġenna. Għaliex? Għax l-iskop prinċipali huwa li aħna nuru xem propju fl-Arkivju Nazzjonali tagħna. Mela allura min sa jkun qed jippreżenta kitbit maldaw, irid ikollu fir-referenzi tiegħu ħafna sorsi minn dan l-arkivju. It-tielet komponent huwa il-komponent viżiv. Fejn aħna qegħdin ukoll anka permezz ta' komponent bil-kulur, nippruvaw npoġġu qudiem il-array li qed jara u jaqra dan il-ġurnal xemm sabiħ fis-sens anka b'mod viżiv proprju fl-arkivju li ħafna darba inlaqas narawh. Però l-arkivju mhux biss kitbiet u mhux biss dokumenti, imma hemm ukoll ritratti, hemm ukoll armi ta' żminijiet oħra, hemm ukoll oġġetti oħrajn li anke huma kartaċej imma huma kkuluriti, allura huma wkoll anke sbieħ f'sens artistiku u estetiku u mhux biss fis-sens ta' studju. Fil-verità, huwa intenzjonat għal min naturalment iħobb ir-riċerka, però wkoll il-mod kif inhu miktub u jiena bħala editur noqgħod attent li dan jiġri, jinqara u jinqara mingħajr problema anke minn nies li huma anqas biex ngħidu hekk fir-riċerka jew huma anqas akkademiċi. Huwa però journal li ma jaqbax biss Malta, imma wkoll jintbad barra. Għaliex? Għax l-Arkivju Nazzjonali kif taf għandu naturalment il-3i tiegħu jew aħjar il-kontatti tiegħu mal-arkivji tad-dinja kollha u dan ukoll anke jmur f'dawn l-arkivji differenti u fl-librerji oħrajn u allura b'hekk qed nagħmlu wkoll riklam anke lil Malta propju permezz tiegħu. Però nerġa' ngħidlek bħala arrejja jista' jaqrah kulħadd għax kull min jinteressah l-istorja u dak kollu li għandu xi jaqsam ma' Malta u ma' pajjiżi oħra jinfaħħa mill-aħħar fl-arkivju ma tarsibx biss affarijiet fuq Malta, jista' wkoll anke jaqrah liberament mingħajr wisq problemi ta' biex jifhmu. Jiena editur ta' ġurnal ieħor li naturalment mhux qed nitkellmu fuq illum, però allura għandi ċerta esperjenza ta' kif il-journals jimxu. Realment però għaw ċertu għax minn nukleju ta' nies illi mhumiex eluf, imhuma mijiet, però mbagħad għandek ukoll konnessjoni oħra, għandek il-konnessjoni ta' nies illi jinteressaw fis-suġġett iktar milli fir-riċerka minn nifisha, però jinteressawhom li jaqraw is-suġġett u allura wkoll jixtruh. Jiena jkolli ħafna domandi, ħafna drabi jiġru għalajk propju xi pereżempju qabiż li numru jew qabiż li xi pubblikazzjoni partikolari u jekk jistgħu xisibuha xkultant taqas issibha fil-ħwienet. Però r-realtà hi li l-interess qiegħed hemm, naġanajlek u mammijiet mumiex l-eluf, pero t-tma t-istinsa illi ħna fl-ħamil l-axħar 400,000 kull maħna bħala popolazzjoni. U għallura l-interess u għadak li ju. Pero, inkoraġanti, għaliex, għax il-papers jibgħu ġejjin, il-kontributuri jibgħu ġejjin, il-beħ jibgħu għaddej, u li bejn beħ u ieħor jirnexxielek biex ngħidulek tfendi u tifdi propju l-ispiża għall-numru li kien imiss.
Dr. Raymond Cherry huwa għawċi illi qed jaħu interess qawwi u partikolari fil-kunċett ċiviku ta' il-bliet ta' pajjiżu. Dr. Raymond Cherry jitkellem ma' Sergio Grek appuntu fuq sensiela ta' kotba edukattivi dwar appuntu bliet għawċin.
Iva, jena studjajt il-prostorat tiegħi dwar l-identità ta' għudex ta' l-poplu għawċi u ovvjament part integrali minn din l-identità hija l-emigrazzjoni. Kriex numru ta' kodba u publikajt numru ta' papers, sewwa WEC, sewwa l-Awstralja, ġifiera Malta, l-Awstralja u anke l-Amerika u jitratta bażikament il-ħajja tal-emigrant, l-istorja orali kif ukoll anke l-istorja tal-emigrazzjoni b'mod ġenerali.
Nafli u kollet taħdem uxek biex anki ħanajtek fil-qasam tal-kodba tfal biex il-raħal tijak ikun apprezzat iżjed.
Iva, fil-fatt bdejt l-ewwel sensiela ta' kodba illi huma dwar l-edukazzjoni lokali u reġjonali li għal-Malti hija xi ħaġa kompletament ġdida. U fil-fatt dak huwa parti mix-xogħol tiegħi wkoll fil-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn dan il-Ministeru għal Għawdex. U qed nippubblikaw l-ewwel set ta' kotba ta' edukazzjoni lokali għar-raħal tal-qala. Ħsib tagħna u li nippubblikaw għal skejjel oħrajn, firħu l-oħrajn ġew Għawdex sabiex eventwalment kull raħal Wilda l-Viktorja ikolla s-set ta' kotba edukattivi dwar l-lokalità rispettivi tagħhom. Bekk tfal ikollhom aktar edukazzjoni holistika. Ġifieri mhux biss jitkellmu dwar Malta. Jew dwar l-Ewropa u dwar id-dinja, iżda wkoll ikun jafu r-raħal minn ġew, x'hemm fir-raħal tagħhom, u jitagħmu japprezzaw ħafna iżjed. Għandna wkoll il-kunċett reġjonali. Kunċett reġjonali jfisser li konna wkoll kotba dwar l-edukazzjoni reġjonali. Bħal ma nafu sew il-Gvern Malti reċentament qasam il-Malta f'reġjuni u Għawdex li huwa reġjun naturali billi maqtuħ bil-baħar. Għandu l-identità u l-istorja tiegħu separata mill-kumplement tal-pajjiż minkejja li jifforma parti minn pajjiż wieħed. Għalhekk jiena ħassejt li għandu jkollna wkoll set kotba għall-istudenti għawċin li studjaw dwar Għawdex, studji għawċin li jiffurmaw ruhom fl-identità għawċija. Ovvjament mhumiex biss parti mill-Istat Malti imma wkoll huma parti mir-reġjun ta' Għawdex.
Naf li hemm iktar u xek anki publikazzjonijiet minn ħati għak?
Iva, fil-fatt f'kollox għandi 17 produzzjoni differenti, mhux biss kotba, ma videos, posters edukattivi, kotba, u anke academic aids għall-għalima. L-iskop tagħna u li dis-sena jkollna 3 publikazzjonijiet oħra ġodda u b'hekk nagħlqu set dwar il-qala u kellha jrid is-sena d-dieħla nibdew kotba għal żewġ irħul oħra f'Għawdex.
X'inhu huwa l-interess tal-għawċin fil-kotba fil-qari u x'nafin?
L-interess huwa fl-opinjoni tiegħi ftit inqas minn Malta x'il-poplu għawċi ma tantx huwa poplu li jaqra. Jinduna x'inhu l-iskop ta' set kotba kif ukoll għandna numru dejjem ikber ta' ġenituri li ma jkunux mir-raħal u ma jafux dwar ir-raħal. Meta il-kotba jiġu f'idejn it-tfal. Mbagħad ovvjament id-dar jiġu f'idejn il-ġenituri jirrealizzaw li hemm ħafna postijiet u affarijiet u avvenimenti fir-raħal li jgħixu li ma kienux jafu bihom. Allura tħabodhom il-kurzita u awtomatikament jaqraw il-ktieb jew jaraw it-tpinġija u jitgħallmu minnhom. U fil-fatt jikber l-interess tal-qari dwarhom. Jiġifieri jiena fl-irħal tal-qala waqfuni ħafna mill-ġenituri jirringrazzjawni ta' din l-inizjattiva għax ovvjament hija xi ħaġa mhux biss ġdida, ma xi ħaġa li kienet bżonn juża. li ħafna min-nies, per eżempju, mis-sebgħin post ta' interess jew oġġett ta' interess li jeżisti fir-raħal, 20-30 minnhom ma kinux jafu bihom. Jiġifieri dawn għaddew mis-sistema edukattiv tagħna fir-raħal tal-qala. U ma qasbiss tagħmu dwarhom u jgħixu f'dan ir-raħal. Jiġifieri importanti li bdaw il-kotba inwasslu messaġġ komplement tal-Kunsillu Lokali u lokalitajiet ta' Malta Għawdex. Illi hemm bżonn ikun hemm set kotba adattata tfal tal-primarja u anke l-qudiema sekundarja illi jgħallimhom dwar il-lokalità u r-reġjun rispettivi minn ġejjin.
Wa nista' l-professur Charles Briffa, waqt il-ġimgħa l-oħra, professur Briffa tkellem dwar il-kullana kulturali, illum se jitkellem fuq il-kullana tal-klassiċi.
Naħseb kienet ukoll idea interessanti ħafna s-sensiela tal-klassiċi fejn hux hekk qegħdin naraw nistgħu ngħidu ġiganti letterari, il-kelma letterari kif sens miftuħ, fil-Malti. X'kienet l-iskop tagħha?
Il-kullana tal-klassiċi, l-iskop f'din is-sensiela huwa li nieħdu xogħlijiet internazzjonali. Ġejjin minn fejn huma ġejjin mhux mill-Ewropa biss, u ġejjin anke mill-liema żmien ġej. L-aqwa li jkun klassiku li b'xi mod fid-dinja jew kellha fil-ġrajja umana ikun għamel xi impatt. U naqilbu għall-Malti. Naturalment hawnhekk issa għandek livell ta' speċjalizzazzjoni daqsxejn għoli għaliex trid studjużi illi jkunu studjaw dawk il-klassiċi. Pereżempju, meta Michael Zammit għaleb mis-Sanskrit, Michael Zammit huwa naħseb l-unika bniedem fil-gżejjer Maltin illi studja is-Sanskrit fil-profondità tiegħu.
Toqgħod taħseb fuqha ġa mhix ċajta ġifieri.
Żgur li mhijiex. U mbagħad il-sensiela wkoll apparti milli ġġib dawn il-klassiċi għal-Malti, magħha wkoll ikun hemm daqsxejn ta' ħsieb. Fl-introduzzjoni ikun hemm l-ħsieb, insomma jien qed ngħidlu ħsieb għax ikun studju, issa jiżviluppa studju, biex kemm jista' jkun niggwidaw dak li jkun. Sawa, ġifieri
meta tpoġġi xogħol f'kuntest u x'hekk nista'.
Eżatt, eżatt. U tiggwida dak li jkun. Pereżempju, meta jien traduċejt il-B-Wolf, ma xtaqx illi l-qarrejja jarawha din bħalma rawha meta inħadmu films, żewġ films fuq B-Wolf, kienu daqsxejn sensazzjonali. Ma xtaqx li jarawhom bħala ġlieda bejn eroj u monstru. Le, ma kien hemm il-clash bejn il-kultura pagana u l-kultura kristjana, illi kien hemm sa ċertu punt fis-seklu 5 l-Ingilterra. Nifhmu jiġifieri l-istudju iservi wkoll biex jiggwida lill-qarrej. Però l-kullana tal-klassiċi ma tmurx biss għal dak li hu internazzjonali. Fażi oħra tagħha għadna ma bdejniex Sergio din il-fażi, imma sa naslu minn hawn ftit ieħor. L-ewwel nixtiequ li l-ewwel fażi taqbad l-art sewwa. U mbagħad ngħaddu għat-tieni fażi naqbdu x-xogħlijiet li aħna naraw li issa llum huma klassiċi Maltin sewwa u nistampaw lilhom. S'issa l-kullana tal-klassiċi dik li jien qed ngħid fl-ewwel fażi qed tieqaf bejgħu ieħor mas-seklu 18. Però hemm il-ħsieb ukoll li anke f'din l-ewwel fażi anke nimxu għal wara s-seklu 18.
Jiġifieri se jkollna ngħid kullana twila ta'
xi. Iva, dana se tibqa' sejra sakemm insibu l-awturi, ċoe it-tradutturi, sewa. Nibqgħu sejrin.
Charles, hija affaxxinanti anki mill-affer li rajna s'issa, eżempju għandna xogħol tradott miċ-Ċiniż.
Hemm xogħol miċ-Ċiniż, sewa, u dak dirett għaliex traduttur għex għal żmien twil huwa Malti għex għal żmien twil iċ-Ċina, rajt u studjaħ sew. Ġifieri aħna kemm jista' jkun immorru mill-oriġinal nitraduċu, fehmna, ġifieri dikha wkoll hija ħaġa li mhux dejjem sa ssib min jagħmlu x-xogħol.
Jiena naħseb Charles min jaf kemm hawn xogħlijiet anke forsi ta' nies li ma nafuhomx.
Iva.
Forsi jagħmlu traduzzjoni li ħanajtek hija tajba biżejjed biex anke tasal sa ktieb.
Iva.
Min jaf x'hawn naħseb.
Jiena rċevejt ħafna. Rċevejt ħafna li jixtiequ jissottomettu x-xogħlijiet tagħhom. Però mbagħad hemm program u wieħed rrit jistenna daqxejn. Għax kalla s-sip li ma jkollokx rizorsi bizzejjed, ġifiri, etna rizorsi, ġifiri flus, għax trit
il-flus. Skont ir-regoli ta' s-suq wara.
Iva, pero kull min insibu li huwa ta' stoffa u għamil traduzzjoni, żgur li ndaħlu fil-kullana tal-klassiċi, għaliex huwa interessanti. Jiena skantajt, Sergio, kemm hawn nies iħobbu traduzzjoni u qed jagħmlu traduzzjoni, għax anka mill-fatt kif ikkuntattjawni u għaluli fuqha, ukoll rajt interess kbir. Ma ngħidx li hemm il-mijiet anka li qed jinxtraw sewa għax tista' timmaġina.
Kollox bil-mod.
Eħe, u bad ikun hemm min jogħġbu ktieb u ma jogħġbux ieħor f'temna, però mixja mhux ħażin.
Dr. Giuseppe Scambri Bonaci, illi barra li hu magħruf bħala artist, ma mhux biss artist, għandu ħafna preġi biex ngħidlek. U wkoll lecturer fil-Storja tal-Arti hawn fl-Università ta' Malta. U ma' Giuseppe xtaqna nitkellmu fuq appuntu il-kodba tal-arti, u partikolarment il-kodba tiegħu tal-arti. Ġus, x'idejli dwar kodba tal-arti f'Malta, kodba tal-arti f'pajjiżna?
Rigward il-kodba tal-arti, ovvjament, mill-ewwel ħanidħol fiha, is-suq huwa limitat għall-kodba tal-arti. Kemm minħabba l-kuxjenza kollettiva ta' Malta mhix daqshekk intisa fl-arti allura bħala suq ovvjament se jkollok problema. Kemm minħabba li l-kodba tal-arti jiddependu ħafna mir-reproduzzjonijiet eċċellenti, allura il-costings, il-prezzijiet ovvjament se jkun ħajkola. Mhix ħaġa biss li qed tikteb text. Għandek il-kwistjoni li tieħu details mir-ritratti biex isiru ċerti studju, il-fatt kif se tieħodhom jekk ħadd tmur f'mużew, jekk ħadd tmur f'knisa, fil-kwistjoni jekk ħadd tmur għand il-privat, dejjem ħajkollok problemi li qed titellgħu ħafna l-costings tiegħek.
Jekk overhead cost.
Overheads kbar. Fl-iskien għandek market pjuttost żgħar. Allura għandek problema li kif se toħloq ħanajtek. Biss minn naħa l-oħra ħan ikkontradixxi ruħi, kotba tal-arti. Ħirġim b'mod fenomenali Malta ġifieri. Hawn studji kbar u interessanti, kemm il-Dr. Kiċċi Berras eżempju, kemm il-Professur Buħaġa, kemm ovvjament minn nies oħra, kemm ta' kwalità għolja immens u kemm ta' studju profond fuq l-analiżi u r-riċerka tal-arti.
Il-produzzjoni ta' ktieb.
Il-produzzjoni stess tal-ktieb hija ħaġa li tissorprendini għax. Kif jien mill-lat matematiku tal-ekonomija ma nistax nifhimha. Biss
ma nitkellmu ċar rotond, ktieb minn daw jiswalek 100 euro.
Eżgur, mit-tew, eżgur.
Ma sa tant jidher li qegħdin jinbiegħu.
Jinbiegħu eżgħajjed biex jibgħu joħorġu. Fil-kamp tiegħi personali kotba tal-arti pruvajt jien nipprova noħloq ħanajtek kompromiss. Biex allura r-riċerka tiegħi ma tkunx riċerka fuq ħanati eżempju, fuq il-pittur kollu ħanajtek. Nieħu aspett wieħed tal-pittur, eżempju. Ħriġt il-ktieb fuq Up and Descent from the Cross. U bqajt nanalizza biss xogħol wieħed ta' Apap. Xogħol biss. Kemm mill-lat ta' riċerka tagħmel approċċ interessanti, kemm mill-lat imma tal-naqqas l-ispejjeż għax inti qed tistudja fuq xogħol wieħed, allura m'għandekx dak l-ammont enormi ta' reproduzzjonijiet u ta' ritratti. Fl-istess ħin ir-riċerka tkun interessanti x'qed tistudja. Eżempju fil-ktieb ieħor Cremona Apap and St. Paul publikat minn Horizons, l-istess bat problema ta' San Paul, tħalt fil-problema politiko-reliġjuża kif diġi triflessa fis-sittinijiet fl-arti kemm ta' Cremona kemm ta' Apap u studjajt dik it-tema biss waħedha.
U di minn qed tifoka fuq il-viżwal bħala guidebook kwa.
Le, bħala guidebook. Ovvjament il-viżwal huwa importanti biex inti tistudja.
Il-kuntest soċjali, il-kuntest soċjali.
Fit-tieni wieħed, eh. Eżempju f'Velasquez Picasso ukoll minn Horizons ħloqna diskussjoni bejn il-pittur modern Picasso u r-relazzjoni tiegħu li kellu mal-pittur Barok Velasquez. Li hemmhekk it-text kien akbar ħanajtek mill-riproduzzjonijiet viżwali. Allora minn dal-lat ir-riċerka xorta tkompli ħanajtek tiżviluppa u minnha l-oħra tipprova inti toħloq kompromess pożittiv. Fil-kontradizzjoni bejn is-suq u l-ispejjeż kbar li jġuk. Hekk nista' nirrispondi.
L-arti f'Malta, inti qed speċi tkellimt fuq l-arti bħala xi ħaġa li l-poplu Malti ma tantx jrida.
Issa dal-aħħar 15-il sena, George, naħseb sar żvilupp enormi anki joxri. Enormi, anki meta tmur exhibitions u l-galleries. Biss jiena nsemmiha mhux li ma tantx jrida, il-kuxjenza kollettiva Maltija mhijiex
għada miex adattata illi ikollok ċerta relazzjoni profonda lejn l-arti, miex detnat li l-popoli ma jridiex, imma il-kuxjenza tagħna għada ma naħsibx li żviluppat b'tali mod illi inti tippreferi kollok ħanajtek xogħol oriġinali milli kollok riproduzzjoni fotokopi id-dar, jew eżempju ma nafx kemm il-poplu Malti żviluppa l-imħabba tiegħu lejn il-poeżija. Lejn, tista' tikkoreġini inti għandek esperjenzi kbar.
Tkellimna anke f'din is-sensiela
fuq. Ġifieri, which is a pity għax il-poplu Malti minħar kontradizzjoni oħra, huwa poplu li jaqra. Imma meta naħseb nistudja x'qed jaqra, naħseb konna problema. Imin il-kunċett ta' intelligenza Maltija ma ġiex żviluppat f'dawn l-aħħar 20-30 sena. Ħanerġa' nikkontradixxu ruħi, ma nistudjaw x'kienet jiġri eżempju fit-tletinijiet u fl-erbajnijiet, anke fil naraw li kellna intelligenza pjuttost b'saħħitha, pjuttost interessanti, pjuttost erudita kemm fil-klassiku u kemm fis-sitwazzjoni moderna ta' dak iż-żmien.
Futur kif tara.
Somma jiena dejjem nitħaq George kif tafti.
Nagħlqu din is-sensiela kif bdejnija. Permezz ta' direttur eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Sergio Grech, illi ħajħares lejn il-ħidma tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb f'dawn l-aħħar snin.
Fis-sena 2001 twildet għall-ewwel darba l-idea li l-pajjiż ikollu Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. L-iskop ta' dan il-Kunsill anke kif kien tfassal minn dokument fis-snin ta' qabel il-politika kulturali f'pajjiżna kellu jkun biex jgħin u jiftaħ u joħloq iktar possibiltajiet biex fl-aħħar mill-aħħar il-ktieb Malti jixteret. Dak iż-żmien kellek ukoll żewġ kumitati nistgħu nseħulhom, wieħed li kien jħossib l-organizzazzjoni tal-fira tal-ktieb u kumitati ieħor li kien jħossib il-premju letterarju kif kien jissejjaħ. Wara nibtet l-idea li dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet jingħaqdu flimkien u jiġi ffurmat il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Matul is-snin żgur li kien hemm ukoll żvilupp interessanti fl-istorja ta' dan il-Kunsill għaliex il-Kunsill żviluppa u ħanajtek ma baqax jorganizza biss l-attivitajiet li kien mistenni minnu li jorganizza iġifieri il-Fiera Nazzjonali tal-Ktieb u il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb li llum saru nistgħu ngħidu parti wkoll mill-kalendarju festa attivitajiet li organizza il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Ma' żmien ukoll bdew jidħlu ideat xi ftit differenti. Intas de persuna biex tkun full-time, biex tkun tistanki tikkordina aħjar ix-xogħol tal-Kunsill. Il-fira tal-ktieb ġiet maħduma b'mod differenti u reġgħet marret mill-ewwel nistgħu ngħidu fil-bejta tagħha fid-dar naturali tagħha jekk trid f'dar il-Mediterran. Il-premju letterarju inbidel ukoll u sar il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb biex illum qiegħed anki jinkludi forom varjati, forom differenti ta' kodba u pubblikazzjonijiet għaliex qabel ċerti kodba, pereżempju it-textbooks jew inkella il-coffee table books, dawk ma setgħux jipparteċipaw fil-premju għaliex ma kinux meqjusin bħala letteratura. Illum dawk ukoll nistgħu ngħidu li jistgħu jieħdu sem. Kien hemm ukoll għall-ewwel darba arkivju ta' kodba fis-suq li tpoġġa fuq l-internet dak li barra minn Malta huwa magħruf bħala l-Books Imprint, din hija faċilità li ssibu fil-website tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb www.ktieb.org.mt li tagħtikom il-possibilità li tfittxu għal pubblikazzjonijiet Maltin li jkunaw fis-suq. Hija mutur ta' riċerka faċli ħafna biex wieħed jista' jħaddem u minn żmien għal żmien anki dan il-mutur ta' riċerka jiġi aġġornat biex kemm jista' jkun anki jirrifletti il-qagħda tal-ktieb Malti fis-suq. Saru kon numru ta' kampanji kull sajf, pereżempju il-kampanja hu ktieb miegħek ħdejn il-baħar. Ma konniex kuntenti biha biss anki tajna dimensjoni ġdida lill-kampanja fejn issa f'numru ta' xtajtiet f'Malta qed ikollna wkoll il-librieri żgħar fejn dak li jkun jista' mhux biss imur jom imma anki jkollu l-possibilità ta' qari. Qed isir konkors flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għaż-żgħażagħ u Sport biex jgħin il-letteratura tal-adolexxenti li xi ftit jew wiss nistgħu ngħidu hija xi ftit forsi staġnata, mhix il-kelma eżatta, imma huma ftit dawk il-kotba li din joħorġu għal dan il-ġenru u allura permezz ta' dan il-konkors wieħed jittama li jista' joħloq iktar possibiltajiet. Żgur żewġ kotba fis-sena rebbieħa u mbagħad ukoll wieħed qiegħed jittama li l-pubblikaturi anke jagħtu ħarsa lejn numru ta' manuskritti oħrajn li jiġu sottemessi. Bla dubju dan huwa żmien eċċitanti wkoll għall-qasam tal-Ktieb Malti fejn anke il-pajjiż qiegħed jistenna liġijiet leġiżlazzjoni ġdida fil-qasam tal-librerji u għalkemm il-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb m'għandux jaqsam, m'għandu l-ebda konnessjoni mal-librerji per bla dubju ta' xejn iħares lejn dawn l-iżviluppi b'mod importanti ħafna li x-librerji huma importanti fil-pajjiż u l-Kunsell iqishom bħala imsieħba wkoll fil-proġetti li huma jkollhom. Qegħdin ukoll fi żmien ta' tranzizzjoni interessanti għall-Ktieb Malti, il-pubblikazzjonijiet dejjem jiżdiedu, il-pubblikazzjonijiet dejjem isiru ifjen, qegħdin naraw wkoll djar tal-kotba żgħar li qegħdin jagħtu kontribut b'saħħtu u forsi wkoll issa wasalna f'din l-era tal-e-books, l-era li forsi qed beżża lil ħafna nies imma min jaf jekk għada pitada il-Maltin ukoll ikollhom x'din il-forma fi djar tagħhom qegħdin nitkellmu fuq e-book Malti mhux sempliċement e-book internazzjonali. Diġà hawn ħafna Maltin li jagħmlu użu anki mill-readers illum. Dan huwa wieħed mill-passi bla dubju ta' xejn li jmiss fejn jidħol il-ktieb Malti. Il-possibiltajiet ukoll li noħorġu barra minn xtutna. Diġà rajna il-ktieb Malti jipparteċipa għat-tieni darba fil-fira ta' Frankfurt. Rajna wkoll inizjattivi minn pubblikaturi li jmorru fil-firi huma stess u jieħdu l-kotba tagħhom, pereżempju fil-fira tal-kotba ta' Londra. Fl-2011 rajna l-ktieb Malti espost fl-Ungerija. Din wkoll hija sfida li forsi fl-aħħar mill-aħħar ikollna anke kotba Maltin li jbiegħu drittijiet biex jinqalbu u jsiru kotba f'lingwi oħrajn. Bla dubju, il-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb huwa kommess li jipparteċipa f'din il-bidla u forsi anke jkunu il-katalist biex iġibu u jseħħu numru ta' bidliet.
Grazie signori tal-ismajtuna. Dan huwa l-aħħar programm għalissa f'din is-sensiela illi ħafna minnkom tant ħassejtu illi għamlitilkom ġid. Qegħdin nittamaw illi għamlet ġid ukoll lill-perċezzjoni li intom għandkom tal-kotba f'pajjiżna. Il-vuċijiet differenti ta' tant nies, ta' tant partiċipanti fid-dinja tal-Ktieb Malti żgur li ħalliet xi tip ta' effett. Aħna mill-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb nixtiequlkom dejjem illi dan l-effett issar fuq fir-realtà, fordiri f'qari. Fitxu l-Ktieb Malti, fitxu l-Ktieb. Arawh, ħalli tifmu eżattament x'dinjiet meravigliużi jista' joffrilkom. Grazzi tal-ismajtuna. Smajtu l-Ktieb, programm tal-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-programm tal-lum ħaddu sehem Dr. George Cassar, Dr. Raymond Cherry, Professur Charles Briffa, Dr. Giuseppe Scembri Bonacci u Sergio Grech. Bilanċ tekniku kien ta' Kenneth Mizzi, intervisti kien ta' Sergio Grech u l-prezentazzjoni e produzzjoni tal-programma ta' Sensiela kienu tiegħi George Manila.